Skjóni. Þegar Skjóni var trippi, var hann bara kallaður litli Skjóni, því hann var fremur lítill. En þegar búið var að temja hann og það kom í ljós að hann var efalaust besti hesturinn í sýslunni og þó víðar væri leitað, þá skýrði eigandinn, Jón Hreppstjóri á brú, hann og kallaði fræga Skjóna og því nafni Hjeltan. Jón á brú var nýorðin hreppstjóri þegar búið var að temja Skjóna. Og þess vegna kom Skjóni vel í gagnið að bera hreppstjóran á embættisferðunum aftur og fram allan hreppin. En embættisferðirnar voru margar, fjarskalega margar. Brúarhreppur var langstæsti hreppurinn í sýslunni og Jón á brú var lang umsvegamesti hreppstjórinn sem sögur fóru af þar í hrepp. Hann var líka alltaf á ferðinni. Hann þurfti að koma niður sveitarómögum, líta eftir tíundarsvikum, gefa gætur að byrðum bænda og alltaf var hann á Skjóna á öllum þessum ferðum.